Paul kata mo hele wane koloso asone manmon. Koloso, itikon. Me polo, mo nyamia uhuloke ngachi krisi zozi bafwane. Meno aniyama timote, ya yelekele kata hiyo. Yelekele kata hiyo, ya mwa emmo be wo koloso kuloni asobelen. Aniyama mo, emmo be no krisi ayokon. Mo wama emmo anwate, mo be nande ye ateni aswen. Yebisa emma hiyo. Nyamia mate yasen, unguwe ma uwa mvwe, ese oma emwa alwa chichibengu. Mele biyala ma yasele ye ma emwen, ye da nyamia mate ye mezozi krisi, aseni ase, wo emwodu monu. Ye da nyamia se, usane ke, ya teke emwode zozi krisi bedi, ese menyan mo kwa mo, bete ye me nyamia chiri menyan, emwo kulobe. Dedini nu ehule mo emwo leyin, ufi aindaswe liken, Mwa nyamia afa asie emo wa nyamia solon. Ainda sueli keson, belini mwa benhane yon jole, beheli emo, mele mwa bekan e jolokpane, mwate anahole jwane bekile emon. E jolokpane le tele ofa mane le kan kwa ti. Ese, ole mwa minyan mwa abalabwane kachi, ke emo diene akachi in. Afe chi emo bebole e jolokpaso ni beheli emo ni ala, ye emo unike, kango nyamia se anvo sakbao. E jorok pasen, ye mangon kpa, e pa falase, monu ye di juman kwen, yo boli heli emo. O di ye janu, o di krisi juman kan mangkpa, wo emo fiyan lo. E wule ni mwa nyamia wawwe ni afa awula emo nu, mwa emo fa kule benwen, wakhan yon jwele, wakile ye. E ikati, ufi chiyama ya tele emo ngan, chiyanda ye yu asone ye ma emo. Yele sele nyamia ke, Oma ye wa wani hele emo ngele kwa. Oma emo nya ajone. Be wili ke emo kuloke. Emo yone kwa boko. Ebele nienu. Ye emo ba hola. Be yoli ke emo yemi kuloni. Na emo enandi ane aswa enye. Aten biyala aso. Emo ba bo balangba kwa nga chile lukwa ati. Ese emo ba unwi nyamia. Be kobe yunu. Yele sele nyamia ke ofaye anu minyamu tumin. Ogogula emo onsele. Oma emo bo mandene, betila ba honen, wa yale liye nga chile biyala anu. Emo li fe, bela nyamia mo tesi ani ase. Usane ke, ye anu minyama niye nulo ningen, mo wasesie wa mabe mo bete edien. Wa ma emo anya ninge son biye. Wale ye fi awosin tumi niye anu. Wafaye wa siye yi e wulo bane belen bima niye anu. Basone atuwa ye tikale, wale ye fi ete niye anu. Wa maya nya ete fache. Nyamia mo be wu mayen. Yimvo nini yole krisi. Usane ke. Krisi anu ye. Ye wunke nyamia chwente yen yo. Ani krisi wa ebele. Asana naba bo ninge nukwa ati. Oti ninge nukwa ati mo nyamia abwani asokmany. Usane ke. Nyamia nandili krisi so. Ye oboli ninge nukwa ao. Angulo la diyo. Ase wa diyo. Mo be nyi wun yo. Mo be nyi wuma yo. Wa wa ni mo be dikman ni o ma mo be le tumi ni o be mo be sie ma ni o nyamia na ndir krisi so ye obali ningel kwati o ye kwati krisi de asana na mani aboye boy ani krisi wo ebe da dangome yidu manu ye eyuade ni jinjanu o asona mo te kesan bakan yitini yo le krisi be mo be fi ewo man ma fian be batinge be nyangwan krisi yo libeti o Afe nyamia aye unpa boko wa ye wani anu. Nyamia nande ye wani aso ono e yuadrin bazi sieba fiyan. Nyamia ama ye wani awu kuruane aso yimboja ne agwase. Wa ma ono anunolo no ase wa ningenu kwa basi sieba fiyan. Emo koso dabane emo kwa nyamia. Emo anu inima usane ke emo ajone tete. Ese emo nyoma nyoli akpa. Nasian dien, e wane anwuna nu e wwen mo wuli nianti. Nyamia se siye ye no emba fiyan. Oma emba kwa be fite yunu anwuntie nu. Emba anwun san wun. Benyama emba anwun jole te fe bengama. Nankoso, oseke emba tila be dedi nye nu kpolo. Be sondi ankpa, wayemi nu. Nabe ya chibe wunu, ma anyinda sweli ke mo emba ate yon jole wo e jolokpa nye nu. Tofun emba. Afe e jolokpa son mo emba aten. Mwame polo, makachiso akwan, baboba gele mani ya nume ni an mwakwati. Sian, se me fe wa emoduma nu a mi di on fe usane ke asone moti ke krisi awuna nduma nu e fe mo me fe wa mi polo nun mi gwa ebo ke krisi monu fe li dede ogwale ebo ni krisi asone so nduma nu ya nyamia ayemeke muka emo nyamia ayemeke nga yenu ajo ene kwa ngele minian mo afe ajo asone dabane otem viale nu jore ma minian mo na ene die nyamia aboye tetele nu wa mabe mo bete die ni be ye nyamia huloleke wa ye viale nu like mabe wuyo viale nu like so ne ti anyabe nu like ote enyemia like ma minian mo kwati mo bete ma zufun viale nu like so ne yo le krisi mo wo emo nun e je yo ma emo le ainda so ke emo nya ye anu minyam nu bio e kati ye ye bo krisi awon jen ye kele minian mo kwa o ye kanzo be e se ye ki kele be ninge so an mo kwa ngele so na biala mo ya fa won ya ma krisi ne atinge fon wo nyame anyunu yesu ati awon se twilin mo krisi afa wula minun me bo mo dene me fami di juma son